Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Vă mulțumesc pentru o nouă invitație pe care mi-ați făcut-o.
Sunteți din nou împreună cu noi pentru că aveți ceva nou să ne aduceți în atenție. Ascultătorii și telespectatorii noștri sunt convinsă că așteaptă cu nerăbdare o nouă sugestie de lectură. Și pentru că toți suntem la începutul sezonului estival, avem nevoie de ceva mai ușor, ceva ce să putem citi repede, în orice loc, și tocmai de aceea cartea pe care ați adus-o astăzi cred că este foarte potrivită. Scăpat din necazuri este titlul despre care vom vorbi astăzi, o carte extrem de frumoasă și foarte captivantă, multă, multă acțiune în această carte.
Cred că nu doar trebuie să asociem cu perioada de vacanță, de concedii ce urmează, ci și cu perioada prin care am trecut necazurile date de pandemie și de consecințele.
Necazuri care nu s-au încheiat.
Care încă nu s-au încheiat, dar sperăm să se împlinească titlul acestei cărți și în experiența noastră, și anume să fim scăpați din necazurile acestea.
Așa cum spuneam, este o poveste de viață și vom vedea imediat despre ce este vorba, care este subiectul acestei cărți. Însă, înainte de a vedea exact care sunt personajele, ce se întâmplă în carte, vreau să-mi spuneți care este rolul genului acesta de lectură. Deci nu vorbim despre o carte de doctrină, nu vorbim despre o carte cu anumită învățătură. Este pur și simplu un roman, o poveste de viață. E istoria unui om. Cum ne ajută astfel de cărți?
Eu aș face un pic de diferență între roman și o carte autobiografică. Tot ceea ce scrie în cartea aceasta este autentic.
Nu chiar e ficțiune, și așa cum se întâmplă
ficțiune,
într-un roman.
Chiar și în detaliile pe care le relatează și care sunt deosebit de interesante și aduc o înțelegere asupra vieții pe care au trăit-o personajele cărții, relatând experiențe concrete de viață pe care le parcurg și mai ales firul acesta roșu, parcursul celui care este eroul principal al cărții, din momentul când este copil și când se alătură bisericii și când încoțește în inima lui dorința să slujească pe Dumnezeu, până ce începe să se realizeze pe zona aceasta, să aibă chiar satisfacții și împliniri și rezultate chiar peste așteptările superiorilor lui în ce privește capacitatea pe care o avea de a înfrunta pe alții care îi considera oponenți, rivali, și până la momentul în care trăiește dramatic o schimbare pe care nu și-a plănuit-o, nu s-a gândit niciodată asupra ei, dar care i-a schimbat total direcția. M-am tot întrebat, după ce am terminat de lecturat cartea, de ce titlul acesta Scăpat din necazuri? Și probabil că sunt două aspecte importante care le are în vedere autorul cărții atunci când s-a orientat spre titlul acesta. Pe de o parte, necazurile inerente, obișnuite ale vieții, care au o culoare specifică în dreptul fiecăruia, dar pe de altă parte, chiar și drumul pe care și l-a ales el pentru a se realiza profesional, a fost presărat cu foarte multe necazuri, adică neașteptate. Cartea te duce într-o zonă pe care eu cel puțin n-am cunoscut-o și am fost foarte surprins să aflu ce se întâmpla acolo la firul ierbii, și pentru că sunt anumite informații chiar, haideți să le zic, sensibile, care sunt dezvăluite. De aceea, autorul s-a gândit să schimbe numele personajelor. Relatările sunt absolut fidele cu realitatea, dar numele au fost schimbate din motive obiective, ținând cont tocmai de aceste relatări ale unor situații și aspecte sensibile.
Chiar vorbeam înainte de emisiune, vă întrebam dacă știți ceva, dacă personajul principal mai este încă în viață, și încercam să facem cumva un calcul. Citim în prefața cărții că această carte a fost publicată prima dată în anul 1960, reeditată în 1964, iar istoria personajului principal se încheie la momentul căsătoriei sale, aproximativ 30-30 și ceva de ani, așadar nu știm încă dacă personajul principal mai este încă în viață, cu atât mai mult cu cât numele este schimbat. Însă, așa cum ni se spune în prefața acestei cărți, vorbim despre o carte autentică, vorbim despre o carte asupra căreia chiar personajul principal și-a dat girul și și-a dat acordul, chiar asta scrie, vreau să citesc din introducerea acestei cărți cuvintele autoarei: pentru pregătirea acestei povestiri sunt îndatorată în primul rând chiar lui Andres, el este personajul principal, el a cooperat fără rezerve pentru a-mi da toate informațiile necesare. Când cartea a căpătat forma finală de intrat la tipar, el a spus: dacă povestea experienței mele poate ajuta pe cineva să găsească acest adevăr minunat, atunci, desigur, îmi dau consimțământul din toată inima. Cam asta ar fi, așa să zicem, în background-ul istoriei acestei cărți. Însă, cartea aceasta este una fascinantă pentru că prezintă o poveste neobișnuită. Chiar mi-amintesc că nu de mult am mai prezentat în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte o altă carte ce seamănă destul de mult cu aceasta și probabil că cei care sunt cititori fideli ai cărților de la editura Viață și Sănătate știu despre titlul Am fost preot catolic. Cartea aceasta seamănă destul de mult cu aceea pentru că este exact povestea unui alt preot catolic care încă din copilărie este apropiat de Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu în mod sincer, merge la seminar, slujește ca preot, povestea ne duce pe mai multe continente, în mai multe colțuri ale lumii și împrejurările îl conduc apoi să cunoască Scriptura din altă perspectivă, cunoaște pe cineva din Biserica Adventistă, se apropie de Biserica Adventistă și în cele din urmă ajunge chiar el să facă parte din această biserică și să fie chiar un slujitor activ. Aceasta ar fi așa povestea pe scurt. Aș vrea să mai spun încă un lucru. Am citit cartea în dimineața aceasta, înainte de a pregăti, înainte de a veni la emisiune și am zis, e o carte scurtă, o să o parcurg repede și așa a fost. Sunt aproximativ 180 de pagini. Însă ce m-a surprins foarte tare este că, deși acoperă o zonă largă, să zicem, și câțiva ani buni din viața acestui personaj, fiecare capitol este extrem de concentrat, adică într-un capitol găsești atât de multe informații și atât de bine se face trecerea de la o etapă a vieții la o alta, încât pur și simplu ai impresia că ai citit mult mai multe cărți decât una singură.
Da, sunt și informațiile concentrate prin faptul că sunt relatate experiențe și personajele poartă dialoguri între ele, motiv pentru care se citește ușor cartea. Și tocmai acele aspecte pe care le menționam încă la început și care dau culoare și nuanță relatărilor sunt situații concrete de viață pe care le descrie, că începe această carte cu copilăria lui Andreas, care face parte dintr-o familie mai neobișnuită. Este spaniol. Trebuie să menționăm lucrul acesta. În Spania se desfășoară acțiunea cărții în prima instanță. Viață la țară, frumoasă, interesantă, într-o zonă mai izolată, nu a avut tangență cu metropole, cu orașe mari, cu civilizația așa cum o cunoaștem noi azi.
Așa cum o cunoaște și el mai târziu.
O cunoaște mai târziu, o viață la țară cu probleme specifice și spuneam că familia lui era una mai specială. Mama avea și rol de tată în cămin, pentru că tatăl celor doi băieți s-a întors în Argentina și a rămas mama singură și își crește copiii și este foarte preocupată să le dea o educație bună pentru viață și să-i orienteze spre alegerea unui domeniu pe care să-l profeseze și care să le aducă liniștea și siguranța existenței. Sunt interesante acele relatări din timpul copilăriei a lui Andreas și a fratelui său, José. Năzbâtile copilăriei este unul dintre titlurile capitolelor acestei cărți.
Ca să înțeleagă mai bine cei care ne urmăresc cum este realizată această carte, este pur și simplu ca și cum ai vedea un film și sunt anumite secvențe scoase în evidență. Ai avea impresia că nu există legătură între capitole, pentru că de multe ori acțiunea se petrece la câțiva ani distanță sau la o perioadă mai lungă de timp. Însă fiecare capitol sau fiecare moment din carte este ca un flash, așa, ca o inspirație, ca o lumină asupra vieții personajelor principale.
Da, personajul se construiește.
Exact. E foarte, foarte frumoasă tehnica în care este scrisă această carte. Adică, pe de o parte sunt detalii, foarte multe detalii, pe de altă parte sunt atât de multe elemente care îți aduc până la urmă tabloul general. Ai impresia că ai parcurs întreaga viață a acestui om citind doar câteva zeci de pagini.
Pentru că sunt și legate între ele acele întâmplări, pentru că n-au fost luate la întâmplare experiențele respective și tocmai pentru a se putea realiza un edificiu complet Și întâmplări din copilărie scot în evidență și caracterul care mama îl urmărea să fie format în copiii ei.
Da, mama aceasta, Maria, așa o chema pe mama lui, și-a dat tot interesul pentru educația copiilor. Cum s-a născut ideea în Andreas de a merge la seminar, de a se face preot?
A apărut o situație mai neplăcută. Nu mai era nimeni care s-a oferit să realizeze curățenia la biserică. Și atunci mama lui Andreas, Maria, și-a anunțat părinții care încă erau în viață, mai exact mama trăia la momentul respectiv, i-a spus: mama, uite, ai grijă de băieți și gospodărie, mă duc eu să realizez curățenie la biserică. Și a făcut-o voluntar. Și într-o ocazie, preotul, care era îndatorat pentru serviciile pe care le făcea, a abordat-o și i-a spus: ce plan ai pentru copiii tăi? Și atunci și-a deschis sufletul și a spus năzuințele sufletului ei, dar preotul a continuat și a zis: uite, eu am rămas fără ajutor ca preot. Și l-am remarcat pe Andreas. Andreas era cel mai mic dintre cei doi băieți. N-ai discutat cu el ca să-mi fie ajutor să vină de duminică la slujbă să mă ajute? Când mama i-a prezentat această idee lui Andreas, care era un băiat de vreo 14 ani la data respectivă, el a fost foarte onorat de o astfel de postură pe care urma să o dețină și s-a implicat cu toată inima, a început să-i placă ceea ce făcea și de aici n-a mai fost decât un pas ca să fie orientat spre seminarul teologic și să devină preot catolic, să slujească pe Dumnezeu în postura aceasta.
Îmi place foarte mult finalul unui capitol, exact acesta, în care ni se prezintă cum a început, practic, traiectoria sa în direcția aceasta preoțească și iată ce spune în carte. Cum ar fi să fiu preot, s-a gândit Andres. Prins în acțiune de imaginația sa, a sărit în picioare pe vârful stâncii unde stătuse mai înainte și a început să predice cu toată vigoarea ceea ce auzise de la părintele Antonio duminica trecută. Aici, ca o paranteză, el vara respectivă a stat cu bunicul și a păzit oile, deci avea audiență oile. Atât de dinamic și de elocvent a devenit încât oile au încetat să mai mănânce și se uitau în direcția tânărului entuziast. Absorbit de predică, Andres n-a observat că bunicul ajunsese chiar în spatele lui. Ce mai pune acum la cale tânărul preot, l-a tachinat bătrânul? Crezi că oile au nevoie să le fie reamintite păcatele? O, bunicule, m-ai luat prin surprindere, a zis Andres, coborând repede de pe piedestal cu un zâmbet stânjenit. E vorba de preoția la care aspiri, flăcăul meu? A întrebat bătrânul albit de vreme. Nu știu, bunicule, mama își dorește să fiu preot și padre Antonio zice că este cea mai sigură cale de a-l mulțumi pe Dumnezeu. Este o ambiție onorabilă, Andres, dar fă cu viața ta ce-ți dictează inima. Acum cred că mama te așteaptă cu masa de prânz. Am citit puțin din carte tocmai pentru a vedea și cât de frumos este construită povestea. Să mergem mai departe.
Pleacă la seminar.
Pleacă la seminar.
Și aici eu am fost foarte surprins, o zonă pe care nu o cunoșteam. Și de aici sunt dezvăluite acele aspecte pe care le întâmpina un tânăr care se înrola și dorea să parcurgă cei 5 ani de pregătire pentru a deveni preot.
O instruire cam dură pentru copiii aceia.
Extrem de dură și în etape, și fiecare etapă tria grupul celor care se înscriau într-un mod drastic. Au rămas din zecile de băieți care s-au înscris doar câțiva, mai mulți un pic decât îi poți număra pe degetele de la mâini, pentru că era o disciplină extrem, extrem de riguroasă.
Și Andres i-a făcut față, a ajuns să termine seminarul și ce s-a întâmplat mai departe cu el?
Pentru că era o perioadă mai tulbure și risca să fie înrolat în armată și în război, superiorii lui au hotărât să îl trimită în Portugalia. A fost pentru ceva vreme în Portugalia, după care zelul lui și talentul pe care îl avea, pregătirea pe care și-a însușit-o, l-au calificat pentru a se înscrie pentru misiune, să meargă misionar în China. El era deja mai avansat și împreună cu alți doi studenți care riscau să fie înrolați în armată, au fost trimiși ca misionari în China.
Este foarte emoționat și momentul în care el își anunță mama în legătură cu decizia aceasta. El se întoarce în satul natal și anunță că a doua zi urma să plece.
Da, sunt și momente de felul acesta în care se vede legătura strânsă care s-a format între el
mamă și
mama, el și fratele lui, și distanța care nu e atât de mare fizic, dar imposibil de vizitat la seminar când era acolo, pentru că mama trebuia să lupte din greu pentru resursele familiei și era imposibil să se deslipească din satul natal.
Chiar sunt relatate astfel de momente în carte, dorul pe care tânărul l-a resimțit pentru mama sa, pentru familia, pentru sat, în momentul în care s-a văzut singur la seminar. Și apropo de disciplină, în timp ce povesteați acum, am găsit un pasaj, facem un pas înapoi, vreau neapărat să citesc acest pasaj pentru că e pe de o parte amuzant, dar pe de altă parte arată presiunea la care erau supuși tinerii acolo, tocmai pentru a fi cumva selectați, cei mai buni să rămână. O să citesc un pasaj de aici din carte. Superiorul s-a întors către un student întrebând: ți-e sete? Ai vrea să bei? O, da, padre, a răspuns tânărul fără să bănuiască nimic. Nu știi nimic despre umilirea de sine, a răspuns aspru superiorul. Nu ai început să înveți lecția negării de sine. Nu meriți să bei. Întorcându-se către un altul, superiorul a întrebat din nou: ai vrea niște apă? Cred că ți este foarte sete. Cel de-al doilea a răspuns precaut: nu, mulțumesc, padre, deși gâtul său era foarte uscat. Ești un mincinos, s-a plâns superiorul supărat. Ai răspuns nu, numai ca să pare vlavios, nici tu nu meriți să bei. Întorcându-se către Andres, superiorul a întrebat din nou: dar tu, ți-e sete, vrei să bei? Căutând frenetic în mintea sa răspunsul corect, Andres a răspuns respectos: cum doriți, padre. Cu fața roșie, preotul iritat a rostit o altă mustrare usturătoare: nu ai niciun pic de hotărâre sau putere de decizie proprie, nu meriți nimic. Cam asta era atmosfera. În această atmosferă a crescut Andres s-a format.
S-a format, da, pentru a sluji. Cu foarte, foarte multă frustrare, cu foarte puțină posibilitate de a comunica între ei, băieții erau pedepse crunte atunci când ei încercau să comunice și aveau perioade foarte lungi în care nu trebuia să scoată nici măcar un cuvințel și, așa cum ați remarcat, orice răspuns pe care îl oferea nu era cel potrivit.
Să mergem mai departe, pentru că timpul trece repede. N-aș vrea să intrăm chiar în toate detaliile cărții, dar măcar un pic să mai amintim din ce se întâmplă. Andres ajunge în China, acolo se face remarcat, lucrarea sa chiar este apreciată și, în ciuda unor situații neplăcute pe care le întâlnește acolo, el reușește cumva să-și îndeplinească misiunea. Era parte din misiunea catolică în China.
Da, și tangențial sunt prezentate secvențe din viața pe care oamenii de acolo o trăiau și cât de diferită și cât de dificilă este viața aceasta, e interesant să citești. Vă mărturisesc că, și asta este convingerea mea și le recomand cititorilor acestei cărți, să-și facă rost și de șervețele atunci când vor citi cartea aceasta, pentru că este mișcătoare pe alocuri, te emoționează profund relatările acestei cărți.
De acord.
Trebuie să fie și schimbat numele ca să sune anume chinezesc. Are și acolo realizări, însă regimul comunist a restrâns foarte mult misiunile oricăror biserici care aveau misiuni în zonă. Nu erau numai catolici cu misiuni acolo. Chiar relatează o secvență care ulterior și-o amintește și îl marchează mai mult când și-o amintește decât atunci când a trăit-o. Când unul dintre cei cu care el era, colegii săi, tovarășii săi de misiune, se îmbolnăvește și nu găsește rezolvarea situației lui destul de gravă decât la Spitalul Adventist, unde primește asistență gratuită, deși la un alt spital se cerea o sumă pe care ei nu erau în stare să o ofere pentru tratamentul de care avea nevoie colegul și prietenul lui.
Să știți că nu mai avem decât vreo 2 minute din emisiune. Haideți să mai spunem ceva din ce urmează.
Ajunge după aceea în Costa Rica, are o confruntare violentă cu misiunea adventistă pentru că mi se pare că e ghimpe în coasta misiunii catolice, are succes pe zona aceasta, după aceea ajunge în Guatemala, ia în primire o biserică și întâmplător intră în legătură cu o colportoare care îi oferă o revistă și îl confruntă direct cu o întrebare. Dumneavoastră păziți poruncile lui Dumnezeu? Cum să nu le păzesc? Dar cu sabatul cum este? Și abia atunci realizează că, de fapt, sabatul este sâmbăta, nu prea cunoștea Scriptura, deși a parcurs pregătirea pentru a deveni preot, Scriptura nu o cunoștea.
Și era chiar uimit de cât de bine cunoșteau copiii din Biserica Adventistă pe care a început să o frecventeze Scriptura și îi dădea de exemplu altora.
Și au început apoi luptele, dar un om sincer care îl iubea pe Dumnezeu, care vroia să urmărească linia aceasta a misiunii, a propovăduirii Evangheliei și când se confruntă cu situația în care află că este greșit, este dispus să se armonizeze cu Scriptura și cu cerințele lui Dumnezeu și începe lupta interioară, frământările, consecințele.
Și ajungem astfel la punctul culminant al cărții. Mai sunt câteva capitole bune pe care n-am apucat să le amintim, dar cred că tocmai asta îi va face curioși pe cei care ne urmăresc să citească cartea. Nu ne-am propus să le povestim noi acum subiectul, ci doar să le stârnim curiozitatea și să-i facem cu adevărat dornici să citească această carte, Scăpat din necazuri.
Mi-e place și momentul la care se oprește relatarea
da, exact,
cărții. Moment... Eu aș fi vrut să mai fie ceva.
Exact momentul în care...
Dar haideți să nu spunem, să lăsăm să găsească...
Da? Bine. Știți cum se termină cartea? Cu adevărat, Andres era un om scăpat din necazuri și poate că răspunsul pe care l-a primit în ultima filă a cărții este și acesta un semn că a scăpat de necazuri.
Dar eu văd și ceva de perspectivă, a scăpat din necazuri, cu toții vom fi scăpați din necazuri când Domnul nostru se va întoarce, atunci vom scăpa din necazurile acestei pământ.
O carte foarte frumoasă, chiar vă felicit pentru inițiativa de a publica această carte la Editura Viață și Sănătate, traducere Cristina Maria Angel, lectura cărții Florin Bică. Și acum, la finalul emisiunii, avem o scurtă intervenție chiar cu Florin Bică, redactor la Editura Viață și Sănătate. Am vrut să vedem și o altă opinie legată de această carte. Bun venit în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte.
Bine v-am găsit.
Am parcurs împreună cu domnul pastor Iacob Pop cuprinsul acestei cărți, Scăpat din necazuri, o carte pe care ați lecturat-o înainte de a vedea lumina tiparului. O impresie și o recomandare. Cui ați recomanda această carte?
Este o carte pentru cei care iubesc biografiile, aș zice, în primul rând. Este o carte pentru cei care doresc să citească despre ce înseamnă o luptă spirituală, ce înseamnă o luptă pentru aflarea adevărului, pentru că, până la urmă, aceasta este esența cărții. Lupta unui om sincer care dorește să știe care este exact voia lui Dumnezeu, care este, să zic, reperul pentru viață, pentru viața spirituală. Și el a avut un vis, a dorit să devină preot, era chiar un om foarte implicat în activitățile biserice și a fost foarte dificil pentru el să facă o schimbare atât de dramatică, aș zice. Putem compara oarecum experiența lui cu aceea lui Saul din Tars, care de asemenea avea un crez, avea o credință, lupta pentru ceea ce credea și apoi brusc s-a văzut în situația de a descoperi și de a înțelege că lucrurile sunt diferite, radical diferite. Recomand această carte, deci, pentru cei care, cum spuneam, ar vrea să învețe din povestea de viață a unui om despre ce înseamnă să urmărești cu îndârjire, dacă pot să zic așa, adevărul și ce presupune uneori să faci o alegere de natură spirituală, pentru că nu este o alegere dificilă aceea pe care a făcut-o eroul cărții.
Mulțumim frumos pentru intervenția în emisiune și pentru contribuția pe care ați avut-o la realizarea acestei cărți. Aveți ceva de completat? Cui ați recomanda această carte?
Exact ce spunea și colegul meu Florin Bică, celor care iubesc biografiile, celor care le place să vadă intervenția lui Dumnezeu pe parcursul vieții unui om și mai ales să remarce momentele critice în care omul trebuie să ia o decizie bazându-se doar pe Dumnezeu și pe felul în care Dumnezeu va lucra mai departe, că nu vede nimic în perspectivă, nu știe ce se va întâmpla, ce întorsături vor avea pentru viața lui, pentru familia lui, deciziile care le ia de a-și schimba radical cursul vieții. Așadar, pentru oricine care este în astfel de situație, este bine să citească pentru a fi încurajat să-L asculte strict pe Dumnezeu.
Și aș completa eu, cred că e o carte foarte bună și pentru tineri. E o poveste de viață captivantă, iar stilul în care este scrisă această carte chiar este unul deosebit. O să vă placă cu siguranță. Scăpat din necazuri este titlul despre care am vorbit astăzi, o carte pe care o găsiți la Editura Viață și Sănătate, o puteți comanda de pe site sau o găsiți în librăriile sau la Scriptura. Mulțumesc invitatului meu. Vă aștept cu drag și în alte ocazii cu noutăți la emisiunea Dincolo de Cuvinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!